Dette en podcast fra ExecU. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Hvis det en samtale som ledere flest synes vanskelig, så det samtalen med en medarbeider som du mistenker at et rusproblem. Hvordan vil den andre reagere? Kan du bevise at du grunn til å bekymre deg? Og dette her egentlig en privatsak? Per-Henrik Stenstrøm han i dag kjent som foredragsholder, forfatter og rådgiver, men i 2012 var han sjefen til Mikael Andreasen i P4. Per-Henrik og Mikael de tok den praten. Hvordan det gikk, det skal du lære mer om i dag. Velkommen til Lederpodden, Mikael og Per-Henrik.
Tusen hjertelig takk for det.
Tusen takk.
Du, folkens, dykken jo relativt kjente, men la oss ta en liten sånn status og fot i bakken. Hva det dykken driver på med akkurat nå, Mikael?
Hva jeg driver med akkurat nå? Nå har jeg radiosendinger hver morgen i radiofrokosten på P4. Vet ikke når denne podden kommer ut, men du kan fortsatt ikke vite om jeg foreder eller ikke på TV2.
Nei, du på foreder, ja.
Spennende! Du i mediebransjen. Per-Henrik, du hoppet ut av mediebransjen, og hva holder du på med akkurat nå?
Jeg jo rådgiver innenfor kommunikasjon og ledelse, holder på med lederutvikling, og holder mye foredrag om brysomme forskjeller på arbeidsplassen, idioter på jobben, irriterende kolleger, og det har jeg jo da fått mye påfyll opp gjennom årene, men det da min. Men jeg slutta i P4 for snart 10 år siden, og har jo 30 år i mediebransjen bak meg, men nå hjelper jeg ledere og andre i forhold til å få det enda bedre på jobben, da.
Når var det dere to møttes første gang?
Ja, det helt tilbake til nesten P4s, litt over P4s oppstart. Vi feirer jo 30 år.
Så gammel er vi ikke enda, heldigvis.
Ikke så lenge, men vi møttes første gang i 1996.
Ja, 1996. Da var Per-Henrik programleder for Aktualitetsmagasinet 1730, mens jeg kom inn som vikar i Sporten i P4.
Ja, så det en bit tilbake.
Ja.
Og vi jo litt sånn tilbake i tid, men beskriv litt kulturen i mediebransjen, for det tror jeg ikke alle klar over at det en særegen kultur med noen kanskje særegne, uskrevne regler. Beskriv litt. Hvordan var dette her?
Ja, det var vel kanskje, jeg tror nok det var ganske annerledes da enn det nå. Men altså P4, som jo på mange måter har mange likheter med egentlig TV2, som ble startet omtrent på samme sted. Vi hadde, holdt på å si, vår russetid på Lillehammer, de hadde sin i Bergen. Og det var jo en tid vi var unge entusiaster som samlet oss rundt noe vi jo var veldig, veldig glad i. Jeg vil si for egen del at jeg til og med elsket det, å lage radio. Mm. Med det fører med seg når det ligger et kort fra en sjef i en bar, da blir det jo fort til at det dit man vil. Og det var jo, jeg bodde jo en periode på Lillehammer også, det jo beskrevet som i boka Den store radiokrigen, som det var som å gå på folkehøyskole med lomma full av penger. Det vel en god beskrivelse, tror jeg.
Ja, og det var jo en gründer, altså det var en oppstartbedrift, og da vi møttes hadde holdt på i 3 år, og det klart at mediebransjen spesiell, men nå har jeg vært 10 år utenfor og sett en hel med andre virksomheter og bransjer, og den nok ikke så spesiell, men det klart det at den kreativiteten og den kjærligheten til fag, radio eller TV, eller om det print, den forventningen om at du skal være sosial, at du kanskje skal drikke. Det klart, vi startet en radiokanal og skulle ta opp kampen mot NRK. Det var det jo ingen som trodde var mulig, men ble jo da på 1-2-3 en suksess. Den første kommersielle radiostasjonen i Norge, riksdekkende. Så det var jo, det å være med på det var helt fantastisk, og det var jo selvfølgelig som å være på en fest hele tiden, som Mikael sier. sier. Og det klart, vi har jo snakket mye om det i ettertid, at i den oppskriften der, altså det å lage en sånn suksessvirksomhet, og det er det mange som kjenner seg inn i, uavhengig om man holder på i mediebransjen eller ikke, så er det klart at i den oppskriften så er det ganske mange liter alkohol. Det er noe fag, og det er noe sånn, og det er noe sånn, men det er mange liter alkohol for å binde et lag sammen. Da, og det er klart at det går, kan gå veldig gærent, og det gikk veldig gærent i det tilfellet her.
Ja, det er som var det Kåre Wallebrok sa, det skal lukte litt øl av en god journalist etter lunsj, at du har vært ute og pleid kildene dine, og at du har vært ute og vært sosial og møtt folk. Da. Og det gjorde vi jo. Vi var jo, for min del, jeg var jo opptatt av det, og det var det jeg var mest opptatt av, og det å kunne være sammen med andre som var opptatt av akkurat det samme, og kunne snakke om det også etter jobb, var jo helt fantastisk.
For Henrik, hvordan var det å være sjef i en sånn kultur?
Nei, det var jo, for det første, for mitt vedkommende, så kom jeg inn som en av de, jeg var den første journalisten som ble ansatt der, og forlot NRK Dagsrevyen, som var liksom en sånn statusjobb, og gikk inn i noe som egentlig ingen hadde noe tro på, så jeg synes jo det var veldig spennende, veldig vågalt, og så fikk jeg jo fort da noen lederoppgaver, og skulle da også da bli mellomleder, altså det der å sitte mellom den der barken og ven, og det å plutselig da skulle være noe mer enn bare en kompis med kollegene, det var ekstremt utfordrende, og det å skulle da, ja, kanskje fortelle folk litt hva de skulle gjøre, å være leder eller være sjef, samtidig som du skulle være den som skulle være oppe like lenge om natta, eller feste like mye, og kanskje rive i alt som da ble drukket i barn den kvelden, det var en veldig stor overgang, som jeg jo i ettertid ser at jeg ikke alltid håndterte like godt, og klarte å sette den der grensa der, da, mellom det å være leder og det å være kompis.
Det var jo, altså, festene våre, altså, for å ta et eksempel, da, vi hadde cowboyfest på Tusenfryd, da var det suppe og tequila til forrett, så da kan du tenke deg at det ble, det gikk unna.
Ja, og vi sitter, de som følger dette her på video og ser at vi sitter i en bar i dag, og det er faktisk helt tilfeldig.
Ja, det er tilfeldig, det er det.
Mange på møte.
Men Per Henrik, når du ble slengt inn i den her mellomlederrollen, fikk du noe trening eller opplæring, eller hadde du noe verktøy med deg i kassa di?
Nei, og det er jo en svakhet, og jeg vil jo si at mediebransjen på mange måter er litt sånn utviklingshemma faktisk, i forhold til eller ledelse. Det er noen få medievirksomheter som er gode på det, men stort sett så foregikk opplæring i ledelse ved å sitte på fanget til sjefen, og sånn gjør vi det, og sånn har vi alltid gjort det, og det var jo gjerne litt sånne typiske ledere som vi ja, nettopp forbinder med medieledere da, veldig utadvente og karismatiske og kanskje har alle disse karaktertrekkene som vi ser på film, ikke sant, og da var det forventet at du skulle være litt lik, og du kunne få kjeft av sjefen for at du kanskje ikke spanderte nok på medarbeiderne dine, hvor er alle kvitteringene jeg skal signere, ikke sant, du må se å komme deg ut og drikke og feste med disse folka som jo faktisk gjør en veldig god jobb da. Så det var lite påfyll i forhold til utvikling og ledelse, det kan jeg si.
Mikael, når var det du skjønte at liksom festen tok litt overtak?
Jeg skjønte jo det ganske sent, hvor langt det hadde gått. Det er jo ikke, det er jo sånn, altså, når jeg skal definere nå i dag hvor folk spør hvor lenge var det alkoholiker, så definerer jo jeg, sånn som jeg ser på det, som at jeg har på en måte vært alkoholiker hele livet, uten at jeg hadde whisky på tåteflaska av den grunn. Men det var jo, da jeg kom inn i P4 på Lillehammer, så var det denne kulturen. Vi møttes 4-5 kvelder i uka, vi spilte Trivial Pursuit, vi gikk på brenneri og vi drakk. Og var enige om at de beste sendingene våre har vi hatt i bakfylla. Det var på en måte en vedtatt sannhet, sånn var det bare. Og så etter hvert så flyttet mange av de andre ned til Oslo, jeg ble igjen på Lillehammer. Og bytta miljø, begynte da å jobbe som partyvert på brenneriet ved siden av å være programleder for Midt i trafikken, og det begynte liksom å melde seg noen flere konsekvenser enn litt dårlig form på jobben da, begynte å prioritere annerledes i livet i forhold til økonomi for eksempel, og det begynte å skape igjen en angst, da kom konfluktangsten inn, og det begynte å få, da begynte jeg selv da så skjønte jeg ikke at jeg hadde problemer med alkohol, men etter hvert så Hvor langt vil jeg si at jeg skjønte at det handlet om alkohol eller rus, som jeg bare kaller det, da. En 8-10 år da, før jeg slutta. At det, men jeg, og da kan man jo tenke, hvorfor all verden slutta du ikke da? Nei, for da kjente ikke jeg til noen andre virkemidler. Jeg hadde ikke noen verktøykasse som bestod av noe annet enn alkohol. Og klarte ikke å forstå hvordan jeg skulle håndtere og ha det vanskelig, da, eller vanskelige følelser uten å bruke alkohol.
Per Henrik, når var det du begynte å bekymre deg for Mikael spesifikt, men det er jo litt den kulturen som du jo absolutt var en del av?
Ja, jeg, når det gjelder Mikael, så forstod vi det jo alt for sent, og da sier jeg vi, for vi var flere ledere der, og jeg var litt inn og ut også av virksomheten, men vi forstod det alt for sent, og det var litt sånn den der boden som du egentlig vet at du skal rydde litt i, men vi tar det til uka, ikke sant? Det er ikke så farlig, og så var det nok. Og når vi har sett dette her i ettertid, for Mikael, jeg holder jo masse foredrag om dette her, spesielt da inn mot ledergrupper og i forhold til å kunne ha noen bevisstgjøring rundt disse vanskelige samtalen om alkohol og rus, og da er det jo selvfølgelig alltid dette her med jo hvorfor reagerte man ikke tidligere, men vi satt nok alle med litt sånne små puslebrikker i det store puslespillet, så ingen visste egentlig helt hvor gærent det var. Og så er det en ting til som er veldig viktig å få fram, og det er at Mikael, han elsket jobben sin. Han kom på jobb, det kunne være litt sånn rett før, eller hvis det var til sending, eller, men han leverte på et eller annet vis, på en eller annen merkelig måte, alltid varene. Så det var ikke noen sånne store sykefravær, det var ikke behov for de store, vanskelige samtalene, men det fungerte, ikke sant? Mikael var en mester i å skjule det, men det fungerte på en eller annen måte, samtidig som Mikael også er en av P4s flinkeste programledere, kanskje den beste, for radiopriser og store utmerkelser hvert eneste år, ikke sant? Så det er klart at da vil man jo heller kanskje egentlig ikke pirke så veldig borti det der, fordi det fungerer på en eller annen måte, og da velger jeg kanskje ikke å gå så veldig inn i hva som kan være vanskelig da, for det er jo ikke sikkert det stemmer. Vi visste jo at det stemte, ikke sant? Det lukta, det var en del ting, og så var det økonomi til slutt som ble egentlig kilen inn i dette her da. Vi så, altså det kom tvangstrekk på lønna. Vi forstod at dette her da var en utfordring. Mikael fortalte ikke hele sannheten. Vi rydde opp økonomien, det kom inn med bæreposer, med kvitteringer. Er det mer? Nei, det er ikke mer. Jo, det var visst seg bare enda mer. Og vi gjorde jo veldig mye for Mikael. Hadde man gjort det med alle andre medarbeidere? Tvilsomt. Ikke sikkert. Jeg er ikke så sikker på det selvfølgelig, men han var en stjerne. Men da, det var liksom det første vindu, vil jeg si, i forhold til å kunne forstå hvor gærent dette her var da. Og der burde vi egentlig bare enda litt mer for å, ok, vi skal hjelpe deg med økonomien, men hva er det egentlig som er gærent? Fortell. Hva er det egentlig som er roten til dette? Og dette er Mikael litt uenig da. Sorry.
Nei, ikke nødvendigvis uenig, men det er bare det at vi vet ikke hva som hadde skjedd da, ikke sant? For jeg var jo livredd for konsekvensene. Det var jo derfor jeg prøvde å skjule at jeg drakk såpass mye som jeg gjorde. For da er det helt naturlig da å være livredd for hva skjer med jobben min da. Altså for meg, jobben min er en veldig stor del av hvem jeg er. Altså jeg har jobbet med radio siden jeg var 13 år. Det er en veldig stor del av min identitet. Så det og tanken på å miste det for meg var, da hadde jeg på en måte mistet alt. Så jeg husker jo etter hvert så skjønte jeg jo at jeg trengte hjelp, men da antyda jeg mer enn hva jeg fortalte, fordi at jeg, hvis de virkelig får vite hvor ille dette er, det, hvordan kommer de til å se på meg da, så forferdelig menneske jeg er. Så jeg antyda for å på en måte strekke ut en hånd, men jeg tørte jo ikke å si hele sannheten. Og da begynner det jo å bli vanskelig. Og det er jo ikke sikkert at hvis dere hadde sagt, ok, adressert alkoholen, det er jo ikke sånn at hvis man adresserer den, så vil en alkoholiker innrømme alt. Sånn er det jo ikke. Den første refleksen min ville jo selvfølgelig vært å kjempe imot, fortsatt med den samme frykten da. Så jeg mener jo at i mitt tilfelle, men det er jo alkoholikeren, ikke sant? Vi er jo heldigvis ikke så mange. Vi trenger et eget løp for å være i stand til å ta imot hjelp, og for å og ikke minst få det til. Men så har du alle de som i en periode av livet, og det er ganske mange, drikker problematisk da. For dem så skal det ikke så mye til. Da trenger det ikke være noe mer enn at for eksempel du hadde sagt, vi tar en gjennomkjøring av hvordan tenker vi om alkohol i P4 for eksempel. Bare det kunne ha holdt for ganske mange da. Men for meg så tror nå jeg i etterkant at jeg var nødt til å ha den reisen jeg har hatt.
Per-Henrik, jeg lurer på en ting her. Jeg tenker jo at kulturen er beskrevet, og så er du som leder en del av det. Altså, du er med og drikker, og du gjør det selv. Og du er sannsynligvis med på å booste den kulturen, eller legge til rette for den i hvert fall. Og da kommer du jo i et sånt dilemma da, for hvem er du, Per-Henrik, til å skulle påpeke feil med andre? Du som selv sitter i baren, men som tydeligvis klarer å legge deg sånn akkurat tidsnok.
Og det er jo et spørsmål som treffer midt i magen, og det den der forventningen som man antar at alle medarbeidere har til deg, at du skal være, er vi ikke gode nok lenger, er vi ikke morsomme nok, altså hvorfor er det ikke mye å drikke, hvorfor går du og legger deg tidlig? Jeg gikk på Solstrand-programmet og fikk jo en sånn midt i magen, og det er jo veldig langt inn i mitt lederliv, jeg er jo nesten 50 år gammel, hvor Mona Halvorsen, tidligere Pornobladredaktør og veldig, skal vi si, spennende lederdame, som sikkert noen kjenner til, som da i dag driver en cateringvirksomhet med folk som står litt utenfor arbeidsliv og så videre. Hun holdt et innlegg der, hvor hun sa det at jeg drikker aldri når jeg er sammen med mine ansatte, og jeg trodde jeg hørte feil. Tatovert dame, kul, altså, og jeg måtte opp til henne og si etterpå og prate, hva sa du for noe? Altså, du drikker aldri når du er sammen med dine nei, jeg drikker aldri alkohol når jeg er sammen med mine medarbeidere. Det er en helt absolutt sånn grense for meg. Og det fikk meg virkelig til å tenke, altså, hva slags forhold har jeg til alkohol? Og jeg drikker ikke spesielt mye, men det er det at må jeg drikke alkohol med mine medarbeidere? Må jeg være med på alle disse festene? Hva slags forhold har jeg til alkohol når vi er på seminarer? Hva slags forhold har jeg til alkohol når jeg er på utenlandsreiser? Hvordan legger vi opp dette på jobben i forhold til vinlotteri? Belønning, hvis noen har gjort en ekstra innsats, er det alltid alkohol, ikke sant? Det var liksom veldig mange sånne ting som dukket opp, og dette prater vi jo mye om disse foredragene, og det kommer jo alltid minimum 2-3 ledere etterpå som kommer ut og sier at nå har jeg en jobb å gjøre når jeg kommer hjem, i forhold til et par samtaler, i forhold til egen bevissthet rundt dette med alkohol på arbeidsplassen. Så
er det jo litt, ja. Så skal man jo, så for vårt tilfelle, forandre på noe som har vært helt annerledes før. For hele, ikke sant? Fra starten av så var vi jo en stor gjeng. Forskjellen på meg og deg da var at du betalte. Ja. Og så, ikke sant? Ja. Og så skal man plutselig endre seg. Skal du liksom, hei alle sammen, jeg har bestemt meg alt fra nå av, så skal jeg ikke drikke sammen med deg lenger. Det er jo en vanskelig øvelse det også.
Ja da, og vi gjorde en del grep etter at vi fikk, etter at du sluttet å drikke, og har hatt jeg vil jo si at det skjedde mye, blant annet at man hadde andre premier, og ikke kalt det nødvendigvis vinlotteri, men at det var et fredagslotteri, at belønningen var en bok i stedet for en flaske vin. Det er som sånne, mange sånne småting som likevel har en sånn stor signaleffekt.
Ja, til å begynne med det, og det sluttet å drikke, så var jeg veldig glad for at de sleit litt, for det er mange som sliter med fader, hva er det som er overleid for folk flest som koster rundt 100-lappen? Det er jo ganske, det er jo fantasien som stopper deg, og så ender deg, vet du hva, kjøp en flaske vin. Ikke sant? Eller en champagne, ikke for dyr. Men helt i starten så sleit de litt, så det de endte opp med da var at de hadde alt for dyre gaver, så jeg dro hjem i stedet med en flaske vin, jeg hadde et nytt teppe fra Gant, jeg, og til og med en iPad fikk jeg en gang. Så det var jeg litt lei meg for at de fant ut at de kunne kjøpe billige gaver som ikke var alkohol.
Ja. Men Mikael, hvis du tenker tilbake, hva skulle du ønske at Per-Henrik hadde gjort på et tidligere tidspunkt? Altså, jeg hører jo at det er noen begrensninger på hvor mye verden utenfor kan få til, men hva skulle du ønske at han hadde gjort?
Jeg fant jo en enorm trygghet i måten jeg ble tatt vare på i P4. Det man kunne ha gjort, altså i mitt tilfelle, så er det ikke sånn at jeg sitter og tenker at hadde de bare gjort det? Fordi det var egentlig ikke så mye de kunne gjøre for å endre på hvordan reisen min ble. Men det de selvfølgelig kunne ha gjort var jo å sette seg og gå litt mer i dybden på hva det egentlig handler om, og da er jo inngangen selvfølgelig ikke du drikker for mye, jeg tror kanskje du er alkoholiker, men rett og slett grave litt mer i hva som lå bak disse økonomiske problemene. Men det tror jeg, ikke sant, jeg hadde ikke innrømt det likevel da, og jeg var veldig god til å finne forklaringer, som jo hørtes helt fornuftig ut. Jeg hadde jo et selvmordforsøk i 2005, som jo er 7 år før jeg sluttet å drikke. Da gikk jeg til psykolog, og jeg lurte psykologen også, som først trodde at dette var rusrelatert, husker jeg psykologen sa til meg. Men nå vet jeg hva det er, Mikael. Du er bipolar. Altså manisk depressiv. Og dette fikk jo alle til å stemme. Altså, ikke sant? Historien er jo full av sånne, sånne personligheter. Kreativt yrke, litt bohemaktig, det stemmer jo det. Og da husker jeg fikk en bok av, av Kalle Lisberg. Manic Depressive Illnesses and the Artistic Temperament.
Og det var en lettelse for oss, for da tenkte vi, yes, det et navn på det, det en diagnose.
Ikke sant?
Det vi har fryktet har ikke, ikke tilfelle. Altså,
det var jo nesten som å vinne i lotto å få den diagnosen, for da hadde jeg en forklaring også. Og satt og leste dagboknotatene til Lord Byron og Virginia Woolf og følte meg nesten litt, dette var en eksklusiv klubb nesten. Så dette var litt sånn, yes, jeg bipolar. Og da var jo, det var forklaringen da, ikke sant? Så da... Men da, da seilte vi på en måte litt på den, og så før det da begynte å bli så ille at jeg trengte alkohol for å kunne fungere. Det hadde jo aldri gått ut over jobben min, men så begynte det å gå litt ut over jobben min. Og til slutt så endte det med at jeg jo kollapsa i radiostudio rett før sending, ble hentet i ambulanse og kjørt til rusakuttmottaket. Da er det på en måte da er det stopp og da er jo jeg ikke stopp da er det, det er litt mer å skjule da for det er jo åpenbart hvorfor du er der
men det betyr at det, før du kollapset så var det ingen type prosess det var ikke et akanopplegg det var ikke et, et tema som ble følt opp, så du var til tross for at folk hadde nå sett sett ganske mye i løpet av de her årene.
Ja, men disse,
så var
disse,
du overlatt til deg selv?
Ja, men dette nådde jo aldri meg. Jeg trodde, det første jeg gjorde hver eneste dag når jeg kom på jobb, var jo å se på alle, sjekke alle. Er det noen som ser noe? Er det noen som merker noe? Ikke sant? Satt jo i møter og konsentrerte meg om å ikke være rar og annerledes. Og det er jo da du er rar og annerledes i et møte. Selvfølgelig, hvis, og det er jo det vi snakker om også i foredraget nå, da, ikke sant? Det er vanskelig og det å stole på egne observasjoner. Det sliter de aller fleste pårørende med. Men det å sånn, ok, jeg lukter at du lukter alkohol. Det i seg selv er nok for en leder til å si fra. Og det sånn som du nevner et AKAN-opplegg, som jo er helt genialt, sette seg ned og gjøre en avtale, for eksempel hvis det kun er det da. Da gjør vi en avtale nå om at det er ikke akseptert når du kommer på jobb. Da gjør vi den avtalen skriftlig, sånn at det heter jo da skriftlig advarsel, men det virker jo veldig dramatisk. Og så har man en konkret avtale, da har man noe konkret å ta tak i neste gang jeg kommer og lukter alkohol på jobb. Samtidig vil jeg gjerne, hvis du vil, la deg få lov å møte bedriftslegen. Hvis du har lyst til å benytte deg av han eller hun, så er du velkommen til det. For eksempel da, ikke sant? Så har man kanskje satt i gang det man kan, tror jeg da, som bedrift også, det å gi hjelp og vise frem hva man har å tilby av hjelp.
Ja, da, for det var mange som miste her, og det har vi jo gjort en del undersøkelser sånn i etterkant for å nøste litt og se hva kunne vi gjort annerledes, og ikke minst i forhold til at vi da holder dette foredraget, som jo da faktisk heter alle vet at Mikael drikker, unntatt sjefen, og det var jo det er jo en god del sannhet i det. Mange ansatte, og det var blant annet, vi prater om en sånn turné, hvor Mikael er på en vinterturné, og det er festing morgen og kveld, men han kommer alltid til sending, og Mikael forteller jo da om galskapen i dette her, og det er jo sånn turnésirkus som er med, selvfølgelig, og der er det en ansatt, en ung dame som er sommervikar, og som da er med på denne turnéen, og som jo da ringer hjem til sin mor etter dag 4 eller noe sånt, og beskriver da det som skjer. Og moren sier at dette er ikke et normalt arbeidsliv, du må si fra. Og det er selvfølgelig ingen grunn til å bebreide henne, men man gjør ikke det. Man sier ikke fra når man kommer ny inn et sted. Det kan man ikke forvente selvfølgelig av nyansatte unge mennesker, egentlig av noen. Så det var jo liksom, det var jo mange som så hvor gærent dette her var, men det er igjen dette her puslespillet som da måtte legges da, og i ettertid så ser man at jo, vi kunne kanskje ha gjort noe mer og kjent på den bekymringen, for det er klart at arbeidsplassen er jo den, det er jo den fineste arenaen, det er den beste arenaen til å oppdage endring, fordi vi er jo mer sammen med kollegene våre enn vi er sammen med familien vår. Og vi merker det jo umiddelbart om det lukter av noen, om de kommer for sent, om de må låne penger, om de føler seg uvelett, trøtte man gå tidligere. Alt dette her har vi jo en radar for som er helt unik. Så vi observerer, vi vet det innerst inne, men det er det der å ta det første skrittet og si da, for eksempel, jeg opplever at jeg føler, jeg er bekymret, altså, ja.
Og da det, tenker jeg, også utrolig viktig at en bedrift har tenkt på dette også på forhånd. Fordi sånn som hos oss da, det jo litt sånn som, ikke sant? Åh, det plutselig ikke lov å lukte øl på jobben lenger nå? For det har du jo aldri blitt slått ned på før. Jeg har jobbet her i 10 år. Hadde jo vært et første forsvar for meg, ikke sant? Hvor er, hva, og mener P4 noe om hvordan vi bruker alkohol? Altså det å ha, altså det at man bestemmer seg for noe, og så sier man ifra til alle som jobber der at vi har forresten noen tanker om alkohol hos oss, eller rus og spill hos oss. Vi kan gå gjennom lista nå, er det lureste, fordi de færreste vet jo hvor de finner det dokumentet. Det ligger som regel godt gjemt på intranettet. Men at man har noen, altså, jeg sier noen ganger, altså, hvis det er sånn at dere vil at etter en firmafest, så skal direktøren minst ha ligget med 2, og minst 8 skal ha kastet opp. Ja vel, da har dere bestemt dere for noe i hvert fall. Da blir det sannsynligvis ikke det lista, hvis de setter seg ned sammen og gjør det, men ha noen tanker om hvordan dere vil ha det.
Men Mikael, kan ikke du, er sånn nysgjerrig, kan ikke du ta oss med inn i alkoholikerhjernen, hvis det er et begrep som er lov å si noe om? Altså, hvordan ser den logikken ut da, når det begynner å skru seg litt til? Hva, og du skal på jobb, og det er du opptatt av, og jobben er viktig for deg, men alkoholen er jo veldig viktig for deg. Men hvordan funker dette her? Hvordan tenker du når du er i den modusen?
Altså, det handler jo om å, for meg, sette meg selv i stand til å kunne klare å gå på jobb. Det er jo mange ting. En ting er at jeg skjelver, og at jeg har en angst som er, altså, angst er jo subjektivt, men min opplevelse av angst, det er jo så sterkt at jeg kvier meg jo for å se noen som helst i øynene. Jeg gruer meg. Så det handler først og fremst om å sette meg selv i stand til å kunne gå på jobb. Så min dag kunne jo starte over vasken. Drikke vin, kaste opp, drikke vin, kaste opp, til jeg fikk i meg nok til at jeg var i stand til å kunne fungere. Da gjaldt det også noen ganger å prøve å finne en eller annen måte å kunne få i meg noe alkohol i løpet av dagen da, for det jeg får i meg på morgenen holder ikke gjennom en hel dag. Og den består av frykt for at noen skal oppdage, for at noen skal se. Så du lever i en sånn, så det er kaos, og det er krise hele tiden. Og på toppen av det da, så kommer jo da bekymringen for, kommer de til å skru av strømmen i dag? For den regningen har jeg jo ikke betalt. Den var jo på 10 000, nå er den på 40. Kommer aldri til å gå, hva gjør jeg med den? Nei, den ligger jeg i skuffen, og så bare håper jeg den forsvinner, og så må jeg forholde meg til neste regning når den kommer. Eller at de faktisk stenger strømmen når de gjør det. Det er bare sånne scenarier som går gjennom hodet hele tiden. Men så var det veldig lenge for meg, sånn at med en gang jeg kom inn i det radiostudiet og lukket den døra, så var jeg trygg. Fordi det er jo sånn at når du har sending, så er det ingen som kan gjøre deg noen ting. Når du har sending, så skjer det ikke noe. Det skjer ikke før etterpå. Så det var jo på mange måter også mitt fristed. Ganske lenge før, helt på slutten, da, hvor jeg jo satt og grua meg til sangen var ferdig, for da måtte jeg prate. Og begynte også å synes at det var tungt å gjennomføre jobben min. Så den gleden med å sitte i studio var ikke så sterk lenger. Men jeg klarte jo ikke å se for meg at jeg skulle klare å mestre noe som helst uten denne alkoholen. Så det er en sånn desperasjon hele tiden, og alle disse følelsene er det bare en måte å få orden på, og det er å drikke alkohol. Så jeg sitter jo i en sånn selvforsterkende, selskapt sånn karusell som jeg er hele tiden offer for mine egne handlinger, da. Som jeg aldri er i stand til å starte ordentlig og rydde opp i. Så det er kaos hele tiden, og det er egentlig det å overleve denne dagen det handler om.
Det miljøet du beskriver, er det ikke nesten sånn at hvem som helst som blir eksponert for så mye alkohol, og der du er en del av en kultur, og du er litt sånn, du flytter til Lillehammer, og du er på folkehøyskole, altså, ligger det ikke litt sånn i kortene at dette vil skje for noen? En viss prosentandel du vil få så mye alkohol at til slutt så vil du måtte ha mer, eller er det en gammeldags tanke?
Jo, altså for noen så er det jo sånn helt åpenbart. Altså det er sånn tommelfingerregel på 1 av 10 cirka. hvis man disponert for det, eller man utvikler alkoholisme da. Men for veldig mange så jo dette også, kan du sammenligne for eksempel med da, de som hadde en utagerende studietid i Bergen eller Trondheim, for eksempel. Sånn var det de årene. Og så er det jo da for de fleste. Og så når de da flytter et annet sted, møter noen, etablerer en familie, så tenker du ikke noe, reflekterer du ikke noe særlig over det. Det var en gøy, det var gøy russetid på en måte, gøy studietid. Men det som viser seg jo at det drikkemønstret du la til deg i den utagerende studietiden, for eksempel, hvis du havner i en livskrise i 40-årene etterpå, så er det gjerne den, det blir som treningshukommelse, alltid på å si drikkehukommelse, så er det gjerne den drikkestilen du legger til deg igjen i den perioden. Og hvis du ikke er oppmerksom på det, eller noen andre gjør deg oppmerksom på det, så vil jo dette kunne utvikle seg til å bli et enda større problem, da, at du etter hvert ender, alt jeg på å si, som meg, og blir avhengig av det. Derfor så synes jeg det er så viktig at å minne, altså spesielt de som da driver bedrift på, om at det skal så lite til da. Fordi at folk flest, hvis jeg sier til deg at nå har det vært litt mye drikke alkohol i det siste, så tenker du da, men så tenker du, ja det har kanskje det. Så drikker du mindre. Så enkelt er det jo for de fleste.
Ja. Henrik, du hadde jo noen antakelser sikkert om hva rusproblemet var, hva en alkoholiker var for noe. Altså du hadde noen sånn forhåndsinnstilte programmer på hvordan det så ut. Hvilke fordommer var det du ble konfrontert med når du skjønte at din gode kollega Mikael var i den kategorien?
Nei, det var jo veldig, det var veldig uvirkelig. Også hadde Mikael hadde familie, og det var liksom så, hva skal vi si, det var så komplisert. Og så har man liksom lyst til å fikse ting også. Og så var det jo noen sånne meldepunkter underveis her. Vi hadde jo noen, hvor, blant annet med økonomi og sånne ting, hvor vi forsto da at det her ikke var helt bra, men det måtte. Men det er den der lille, dette kommer sikkert til å løse seg på et eller annet tidspunkt, og så tolker man alle sånne små, ja, nå er det vi snakker om at det er en sånn schizofreni-diagnose, og så ordner det seg, ikke sant? Man har kanskje ikke det der språket helt for å snakke om de der vanskelige tingene, da. Og da måtte det altså gå så gærent da, som at til slutt så kom det også et varsel, og da noen dager etterpå så kollapser du i studio, da sitter jeg på vei og skal gå til skiløp bort i Sverige som heter Vasaloppet, og du skulle være med på sending, ikke sant? Vi fikk aldri tak i deg, og det ringer en kollega. Jeg er ikke vanskelig å snakke om det nå, for jeg blir så berørt av det, men hvor vi da får melding om at nå er Mikael sendt på sykehus, ikke sant, altså kollapsa, og da hadde man liksom ant at dette her var i ferd med å skje, men så når det skjer, så slipper man jo selvfølgelig alt man har i hendene. Jeg har aldri gått Vasaloppet så fort som den gangen, for da måtte jeg så komme meg i mål og få kontakt, men det fikk vi jo ikke, fordi der lå du, da var du innlagt. Og det å være igjennom noe sånt som leder, skulle man jo liksom tenke at man skulle slippe, da. Men samtidig så er det jo en nyttig erfaring, og når vi holder foredrag om dette her og er ute og skredergruppe, så er vi ikke opptatt av å snakke alkohol ned, ikke sant? For det er manges beste venn på firmafester og tjo og hei og moro. Vi snakker ikke alkohol ned. Ikke det helt tatt. Men det er det å i hvert fall bli enige om noen sånne spilleregler, da. Hvordan skal vi ha det på arbeidsplassen? Hvordan skal vi forholde oss alkohol? Hvis alle vil drikke seg dritt av fulle, og det er ikke bonger, og det er tjo og hei, all right, da har vi bestemt det sammen.
Hvis man skal bestemme det sammen, så er det, og hvis det er et klima for at alle kan være ærlige og faktisk si hvordan det vil ha det på arbeidsplassen, så vi tror jeg mange vil bli overrasket over at det er nok kanskje ikke akkurat sånn vi vil ha det, nei.
Nei.
For det er jo, altså vi vet jo at er det cirka 10%? Kommer jo ikke på de festene fordi at det er så, på grunn av måten det drikkes på. Kommer ikke dit.
Jeg var også en arbeidsplass nå som hadde sånn trafikklyssignal på hvordan de skulle ha det på samlingen, og det var, hvis det er grønt lys, da kunne man drikke så til man var sveiseblind. Var det oransje lys, så måtte man være måteholdende og forsiktig, fordi det var et opplegg i morgen, og rødt var for eksempel at nei, da er det ingen som rører alkohol på dette arrangementet her. Da. Så det finnes så mange sånne fine måter å i hvert fall ha en eller annen sånn tilnærming til dette her på, da. Ja, så fordi det alltid noen som sliter på en arbeidsplass.
Ja, så man enig om noe på forhånd, og det jo et kjempeverktøy for en leder etterpå. For da kan du helt konkret si, ja, men dette her var jo vi enige om. Det har vi jo jeg til og med fortalt til alle som jobber her, og til og med spurt, det noen som lurer på noe? sånn at dette har vi vært enige om. Så da har man jo noe konkret å henvise til, i stedet for fingeren litt i vær og jeg synes.
Så det å etablere noen spilleregler, og så tenker jeg altså det å gjøre det lett å si nei til alkohol. Det er jo fremdeles sånn i norsk kultur at du blir jo sett på som en sosial avviker. Ja. Når du sier nei takk, jeg velger noe alkoholfritt. Altså, vi har hatt en trend her med noen mocktails og greier, og det kan se ut som at det noe som endrer seg. Men det er jo fremdeles en følelse av å være rar.
Ja.
For meg er det veldig enkelt. Ja, da, nei, jeg synes jo hvis noen spør hvorfor jeg ikke drikker, så spør jeg ofte tilbake hvorfor de drikker. For det er jo interessant å høre om de har definert det i det hele tatt. Men jeg har jo verdens beste unnskyldning. Jeg har aldri møtt noen som har prøvd å få meg til å drikke når jeg sier det, fordi nå sier jeg jo at jeg er alkoholiker, og jeg er jo ganske åpen på det. Men da kommer jeg, kan jeg ikke ta en engang, altså? For der, eller der, under der så ligger det jo egentlig spørsmålet. Er det mulig å ha det gøy i det hele tatt?
Ja, og så er det også det som, ikke bare det Torge selvfølgelig er helt rett i, men det er også, er vi ikke gode nok til at du skal slå deg litt løs, skal bandere på deg selv en taxi, ha det litt gøy, kan du ikke la, altså, hva er det med oss som gjør at du velger å avstå fra dette fine sosiale limet, ikke sant? Så det er jo mangslungen til der, altså.
Ja, du, hvis jeg skal drikke og gjøre meg litt morsommere enn det jeg pleier å være, så er det jo litt skummelt at det er noen edru folk som observerer meg.
Ja. Nei, altså, jeg har jo laget en forestilling som jeg har spilt litt på Januar og i Drammen, og som jeg skal på turné med til våren. Den heter jo «Jeg stoler ikke på folk som ikke drikker». Og det er jo litt typisk det. Du vil jo gjerne at andre skal være på samme nivå som deg. Og det føles fort litt uttrykt faktisk, å ha en jævel som husker alt du gjorde og sa. Så det er som, det føles liksom ubekvemt.
Ja, og mange har jo erfart at man ikke helt liker den personen man blir når man drikker, men det er jo også veldig mange som faktisk liker den personen de blir når de drikker, ikke sant? Den som er litt flørtete og som er litt mer morsom og litt løsere i snippen, sånn at de da må på et sånt vis nivå for å kjenne at nå skal jeg få vise kollegene mine at jeg ikke er det der hengehus som de tror.
Og den fantastiske selvinsikten da er at de tenker at det synes alle andre.
Mikael, alvoret i dette her, det er jo at mange som kommer til det punktet du var på, de overlever ikke.
Nei.
Altså folk dør av dette her, enten dør de av selvmord, eller så dør de fordi at leveren ikke orker mer. Og det er et faktum som jeg har ganske skremmende tall på.
Ja, ellers så dør de av en av over 200 forskjellige sykdommer der alkohol er underliggende årsak, altså sånn alvorlig i det er alvorlig nok i massevis. Det er en ganske høy prosentandel, nå husker jeg ikke nøyaktig, bare på brystkreft hos kvinner for eksempel, og de har jo ikke engang funnet hvor går grensa, altså det eneste de vet er at alkohol er kreftfremkallende. Altså det er jo sånn nå har jo helsedirektoratet anbefalt Stortinget å trykke helseadvarsel på etiketten på alkohol. Så alvorlig er det jo, absolutt.
Hva gjorde at du overlevde, at du kan sitte her i dag og fremdeles jobbe i P4 og snakke om dette her som noe som skjedde i din fortid?
At jeg fikk hjelp på det tidspunktet hvor det var passet bra, og at jeg hadde nådd det som for meg, og det også er en subjektiv oppfatning, hva som er bunnen for meg. Objektivt sett så var den bunnen nådd for lengst, og det er det jo ofte når man ser andre som helt åpenbart sliter. Jeg våknet til meg selv på rusakuttmottaket, og erkjente jo bare, det hadde jeg jo egentlig gjort allerede, jeg hadde egentlig kommet ganske langt i min egen tankeprosess rundt at jeg var alkoholiker, men jeg var avslørt. Jeg hadde blitt betrygget om at slapp av, jobben din, den har du, den kommer du ikke til å miste. Da var jeg åpen for, ok, jeg trenger hjelp, jeg trenger verktøy for å klare dette. Jeg har prøvd mange ganger uten å få det til alene, og kom inn på en 12-trinnsklinikk som for meg ble måten å gjøre det på, og tok det alvorlig, tok det seriøst, gjorde det grundig, og merket jo veldig fort, jeg fikk jo veldig fort belønningen for det, med, i forhold til hvordan jeg hadde det med meg selv. Og har jo da fortsatt med det etterpå, fordi at det som, altså ordet arbeid, det er jo veldig ofte sånn, arbeid høres veldig negativt, men det er jo lystbetont arbeid, som har gitt meg mye positivt i livet etterpå. Sånn at for meg så er livet rett og slett bare utrolig mye bedre uten. Det kan poppe inn i hjernen innimellom at «Åh, nå fikk jeg lyst på en øl», eller at jeg kan savne deler av det. Men det er som jeg sammenligner det med hvis alle hadde handlet på alle tankene som popper inn i hodet, så hadde det vært en gjeng med apekatter alle sammen. Så det er litt sånn jeg forholder meg til det.
Hva endret seg i P4?
Det som... Sånn som i dag, altså kulturen er jo helt annerledes. Det er jo ikke det er ikke den samme, altså folk drikker ikke sånn som vi gjorde før i fellesskap. For det var jo det vi gjorde, var jo at vi gjorde det sammen og i fellesskap. Nå er det mer en arbeidsplass enn en fritidsklubb. Og vi ja, i starten så bare kalte vi rett og slett bare Vinlotteri for noe annet. Og da husker jeg da kom det folk bort til meg og sa takk skal du ha. For nå kan jeg ta lodd også. For vi legger jo aldri merke til de som ikke blir med. Ikke sant? De står jo ikke på en stol borti et hjørne med en protestplakat og sier at ikke de blir med. De blir bare ikke med. Og noen sånne små ting, men sånn enorme, store endringer, det har det ikke vært faktisk. Det har det ikke. Jeg snakket med sjefen ikke sa for en stund siden. Hvor, nei, vi har egentlig ikke det.
For din del, hva er det du aksepterer og ikke aksepterer i et arbeidsmiljø når det kommer til rus og kultur?
Nei, altså, hvis jeg oppfatter folk som ruset, så adresserer de jo. Men der har jeg en unik posisjon, da, ikke sant? Fordi jeg har den bakgrunnen jeg har, og er så åpen. Sånn at for meg er det jo veldig trygt og lett å snakke om rus med noen. Så jeg kan fint gå bort til noen og si fra hvis jeg føler behov for det. Det har jo faktisk ikke skjedd. Og hvis det er noe jeg synes er ubehagelig som er knyttet opp mot rus, så er det null problem for meg å si fra. Men selvfølgelig aksepterer jeg ikke at noen som skal være... Altså, vi er på jobben for å lage noe sammen, for å prestere noe. Og hvis noen er redusert på grunn av rus... så synes ikke jeg det er greit. Da har jeg ikke noe problem med å si det heller. Men det kan jeg egentlig ikke huske har skjedd, faktisk.
Det er jo ledere som hører på denne podcasten, og mange av de synes det er veldig vanskelig å ta den første samtalen. Og mange tror at det er liksom en samtale der alt skal skje, men det er jo helt feil. Som regel så er det en serie av samtaler, og det er ikke sikkert du får noen innrømmelse eller noen konklusjoner før langt ut i prosessen. Men når tenker dere at man bør ta den samtalen?
Jeg tenker at man bør ta den samtalen så fort man merker, eller man kjenner på at den bekymringen er der. Og så vil man selvfølgelig alltid ha et behov for å sjekke det kanskje av med noen. Er det flere, eller er det bare jeg, eller er det min egen ånd, jeg lukter alkohol, altså, eller hva det er for noe. Men det er klart, aner man at det er et eller annet her, så stemmer jo som regel det. Og det er jo å ta den samtalen, og som du sier helt riktig, fordi dette kan du selvfølgelig, er jo at det er jo ikke nok med én samtale, og det behøver ikke å være så... Det behøver ikke å være så protokoll eller hva skal vi si, prosedyraktig eller sånn, fem, altså nå må vi men jeg er litt bekymret, jeg opplever at du, ja, du er et eller annet, kanskje du kommer litt sent, jeg synes kanskje det lukter litt, altså jeg klarer ikke helt å sette ord på det, det behøver jo ikke å være så forferdelig formelt dette her da, men og så lurer man opp på ja, nå har jeg tatt samtalen, ikke sant, check, ferdig, men hvor lenge, ja, det er jo til du opplever at den der endringen er borte da, at det har blitt bedre, eller du føler at det kanskje det har kommet noen svar som gjør at du kan agere på en eller annen måte. Så du skal jo bry deg så lenge som du kjenner at du har den her uroen i deg.
Ja, og det mange kanskje kan være redde for, er at de føler at det, for det blir veldig lett en sånn konfrontasjon. Altså, den samtalen kan fint gjøres med omsorg. Sånn som det du nå sier, det du uttrykker, er jo omsorgsfullt, og det er jo faktisk godt, selv om du er sjef, at du faktisk viser at du bryr deg om meg. At det er derfor du tar denne samtalen. Men samtidig så er det jo helt akseptabelt av en sjef, tenker jeg da, å også sette grenser, og si, sånn som du sier, det har lukta litt alkohol av deg noen ganger når du kom på jobb. det er ikke greit. Eller hvis det er andre ting det har gått utover i forhold til jobb da. Det er helt greit å si fram, tenker jeg som sjef.
Ja, og det møte opp i rusa på jobb, eller at det er jo avskjedig, altså, det er jo grunn til å si opp folk, så jeg mener man har anledning til å...
Men ikke hvis sjefen lukter alkohol på mandag, og du tar medarbeiderne din på det samtalet på tirsdag, da sliter du litt.
Så er det jo det der, og kanskje, og dette høres veldig sånn appellaktig, da, men jeg synes jo, og er opptatt av at jeg var med Mikael til en behandler, eller til din siste behandler, og vi tenkte at det var en god idé, så jeg kunne få prate litt med behandleren også, han sto jo der, han legen, og slurte på hva i all verden jeg skulle, ja, men det er sjefen min. Hæ? Jeg har aldri hatt en sjef her som har lyst til å prate om hva vi kan gjøre for å få til et bedre rehabiliteringsløp. Stort sett så vil de prate om hvordan de kan få sagt dem opp. Da. Og jeg skjønner at en liten virksomhet, en rørleggervirksomhet med en som har store alkoholutfordringer, ikke kan liksom bruke alt sin tid på det. Jeg skjønner det. Men det er klart, større arbeidsplasser, så kanskje alle kan ta litt mer ansvar for å holde de innenfor, holder de på jobb mens behandlingen pågår. Fordi så fort de havner utenfor arbeidslivet, og det er NAV og alt dette her, og vi har så mange gode verktøy og så mange gode virkemidler i Norge, så det er på en måte mulig å finansiere behandling, og nå betalte vi vangsetter, men jeg mener det var liksom bare småpenger oppe i det hele, men det er klart at hvis du klarer å holde dem litt innenfor, holder de på jobb mens denne behandlingen pågår, eller hjelpen vi kan sette inn, så gjør vi samfunnet en enormt stor tjeneste.
Ja, og det er faktisk ikke bare samfunnet, du gjør din egen bedrift en stor tjeneste, og dette er altså, hvis du går inn på Akan sine sider, så har de til og med regnestykket klart, selv for den mest kyniske bedriftsleder, som kun er opptatt av å tjene penger, regnestykket går fortsatt i din favor, hvis du velger å hjelpe, fremfor å ikke gjøre det.
Er det noe som du kunne lyst til å melde ut til lederne som hører på Lederpodden, som jeg ikke spurte om?
Nå? Jeg tenker det som er viktig å ta med seg, synes jeg, er bestem dere sammen for hvordan dere vil ha det. Ha et forhold til at folk ruser seg, jeg kaller det det, jeg kaller det som liker det, men det er noe sånn det er da, alkohol er et rusmiddel. Hva tenker vi om det her på arbeidsplassen hos oss? Bestem dere for noe. Ha en felles oppfatning av hvordan det skal være. Og ikke vær redd for å ta den første samtalen. Gjør det med omsorg, vis at du bryr deg, for det tror jeg nok alle ledere i Norge gjør, ikke sant?
Ja,
vi får jo det, men... Og skap et rom hvor det er en mulighet til å kunne være ha en ganske åpen dialog. Åpne opp døra di, så tror jeg man kommer et lite stykke på vei bare med det.
Ja, og ikke minst hvis du har en du lurer på at du burde ha tatt en liten prat med, så gjør det, men nå har du 4 dager på deg, skal vi si det? Eller 3? Til å tenke deg.
Nei, men vet du hva? Jeg tenker, det kan du fint gjøre i morgen, for du trenger ikke mer forberedelse enn det.
Hva skjer det i morgen?
Bare gjør det!
Ja.
Ta tak tidlig.
Det er som noen lærte meg en gang, lurer du på om du drikker litt for mye, så gjør du sannsynligvis det. Lurer du på om du burde ta den samtalen, så bør du nok sannsynligvis det.
Nydelig oppsummering. Tusen takk, Mikael og Per Henrik, for at du kunne bli med i Lederpodden, at du kunne gjøre denne jobben da. For du kunne er jo noen litt andre figurer enn Akan, eller hvem det måtte være, som promoterer budskapet om at rus har en uheldig skyggeside i arbeidslivet. Så jeg tenker at den jobben er ganske viktig.
Vi prøver å gjøre det veldig usminket og forteller om alle feilene vi gjorde i P4, men også om hva vi gjorde som var riktig. Da. Og derfor er jeg jo veldig stolt av det. Altså, se at det sitter en veltrent flott kar her som er på høyden i sitt arbeidsliv og som ikke har rørt alkohol på, er det 11 år?
Ja, 11 og et halvt år.
11 og et halvt år, det må jeg si, det er, ja...
Det er som jeg sier til meg selv i speil, og så flott han ble.
Du skulle sett hvordan han så ut før. Han var ikke enig for TV, men nå er han jo det.
Tusen hjertelig takk for at du kom til Lederpodden.
Tusen takk for at du fikk komme.
Til deg som hører på, hvis du er nysgjerrig på alt som skjer i vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen og legg igjen din e-post. Og hvis du ikke har fått det med deg, ja, lederprogrammet er utsolgt. Gruppe 2, helt fullt. Nytt program settes opp i februar, og Per-Henrik Stenstrøm er altså en av de du får lov til å møte på lederprogrammet i høst, hvis du er en av de 40 heldige deltakerne. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden er gitt til deg av Execu.